Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Novi srbski pravoslavni patrijarh je dosedani zagrebško-ljubljanski metropolit Porfirije.
Laž je laž. O članku, ob katerega se je obregnil tudi predsednik vlade, pravi Vasle. Kritičen tudi Rončevič.
Državni načrt zaščite in reševanja aktiviran že 124 dni. Po državi se krepijo žarišča na novo okuženih.
Matej Tonin, zaenkrat davkoplačevalci zavezniških držav plačujejo za nas in nosijo breme naše varnosti.
V ospredju Minhenske varnostne konference gospodarsko sodelovanje in pandemija.
Šport Nika Križnar z današnjim tretjim mestom v Rasnovu zadržala skupno vodstvo.
Vreme v jugozahodni ter delu srednje in južne Slovenije pretežno oblačno, drugod po večini sončno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Srbska pravoslavna cerkev je včeraj za novega patrijarha izbrala zagrebško-ljubljanskega metropolita Porfirija. Ta je bil že danes že ustoličen. Slovesnost je bila v saborni cerkvi v Beogradu. Odzivi na novo vodjo so pozitivni. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je zapisal, da gre za človeka globoke vere, visoke izobrazbe, meniške preprostosti in odprtega za dialog. Škof Peter Štumpf ga je označil za velikega prijatelja Mursko-Soboške škofije. V zapisu se je spomnil njegovih obiskov v tej škofiji. Porfirije je bil tudi najboljši kandidat za srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Več pa Marta Jerebič.
60-letni Porfirije Perić je nasledil 91-letnega Ireneja, ki je lani umrl zaradi covida. Rodil se je v Bečeju v Srbiji. Diplomiral je na pravoslavni fakulteti v Beogradu, doktoriral pa v Atenah. Visoko je izobražen v cerkvenih očetih, ki so navdih za njegove govore. Najprej je bil vojaški škof in koordinator sodelovanja med cerkvijo in srbsko vojsko. Vodenje zagrebško-ljubljanske metropolije pa je prevzel leta 2014.
Metropolit Perić je bil vsa zadnja leta reden gost v Sloveniji. Večkrat je vodil sveto bogoslužje v Ljubljanski pravoslavni cerkvi svetega Cirila in Metoda. Sodeloval je tudi pri slovensko-ruskih srečanjih, tako ob kapelici pod Vršičem, kot tudi v Ljubljani.
Je povedal član Komisije za ekumenizem pri Slovenski škofovski konferenci dr. Bogdan Dolenc. Član iste komisije, brat Jan Dominik Bogataj, je Porfirija opisal kot preprostega in skromnega človeka.
Se ga spominjam v preprosti meniški mantiji, s preprostimi čevlji in tako je pripravljen na vzpostavitev stika.
V pravoslavju sta duhovna in posvetna oblast tesno povezani. Izjave tako srbskega predsednika Aleksandra Vučića kot Porfirija kažejo, da sta si drug drugemu naklonjena.
Gotovo ne bo šel v nek oster konflikt s sedanjo oblastjo. Politika še zdaleč ni njegovo glavno področje delovanja. So stvarnost, on najprej in predvsem razumeva teološko duhovno, kot sam pravi, je najprej kristijan, potem je pravoslavec, potem je Srb. In potem državljan.
Dobro sodelovanje si od novega patriarha obeta tudi katoliška cerkev. Celotnemu pogovoru z bratom Janom Dominikom Bogatajem lahko prisluhnete v nedeljo ob 9.
Na slovesnosti ustoličenja novega patriarha je bil tudi beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Na njegove vtise še čakamo. Predvidoma mu boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva. Po pričakovanjih se bitka, ki v državnem zboru proti aktualni vladi ni uspela, seli na družbene medije in v medije nasploh. Eden od očitkov levice se je glasil, da premier Janez Janša vlada na avtokratski način in da v Sloveniji nimamo svobode medijev. To naj bi podkrepil članek novinarke Politika Lili Bajer, ki pa povzema stališča večine tistih medijev, ki so do vlade in zlasti do njenega predsednika kritični. Na članek se je s tvitom odzval premier in novinarko obtožil laži. Slovenski medijski prostor ima tako spet polne roke dela. Tanja Dominko.
Medijska krajina ni dovolj raziskana, ker si mediji tega ne želijo, pravi dekan Ljubljanske fakultete za medije Borut Rončevič. Ko so sami naredili študijo, so ugotovili naslednje.
V tej študiji smo sicer raziskovali spletne medijske portale, 10 najmočnejših, in naša študija pokazala, da je približno 80% tega medijskega prostora nagnjenega levo antivladno, približno 18% tega medijskega prostora je neutralnega, 2% tega prostora pa sta provladna.
Premijer Janša že vrsto let kot orodje za komuniciranje uporablja Twitter. Tudi ob odzivu na tokratni članek Lili Bajer na temo medijev v Sloveniji, ki je bil objavljen v bruseljskem Politiku, ga je. Zapisal je, da je novinarka navajala zlasti vire skrajne leve, medtem ko je namenoma zapostavila navedbe ljudi z integriteto. Laganje za življenje, je zapisal ob koncu. Seveda se je usulo po njem z vseh koncev, tudi na dnevnem briefingu Evropske komisije. Medtem pa Rončevič pravi, da je članek Politika popolnoma neresničen in ne upošteva novinarskih načel kot takih.
Sem šel prebrati ta zapis. Stvari, ki so v tem tekstu zapisane, v veliki večini ne držijo, nekaj pa je polresnic. Ta zapis ne bi bil možen, če bi pač ta gospa, ki je pisala tekst, upoštevala, bom rekel, postulate novinarstva. Kasneje smo lahko celo zasledili, da je pravzaprav dobila številna pojasnila in odgovore tudi iz druge strani, ki pa jih je preprosto zanemarila. Ne?
Tudi dolgoletni novinar Vinko Vasle se strinja in meni, da je
čista psihiatrija, da se nekdo na neresnice in laži ne sme odzvati, tudi če je predsednik vlade. Laž je laž.
Evropski poslanec iz vrst SDS Milan Zver je izrazil obžalovanje, da je nekoč ugleden časopis Politiko, ki je v evropski prestolnici veljal za neodvisnega, izgubil nepristransko smer in nasedel vsem navedbam, ki so jih novinarki servirali lokalni politični aktivisti. In prav ti lokalni politični aktivisti se osredotočijo pri svojem poročanju zlasti na Twitter. To je po besedah Dejana Veržiča, profesorja na Fakulteti za družbene vede, sporno.
Novinari, po mojem mnenju, prehitro provokacije jemljajo zato, da iz njih interpretirajo dogajanje v političnem prostoru tako, kot njim ustreza.
Je za Radio Ognjišče dejal Veržič.
Poglejmo zdaj k epidemičnim razmeram v državi. Ob nekaj več kot 4500 testih so včeraj potrdili 910 koronavirusnih okužb, kar pomeni, da je bila pozitivna vsaka peta oseba. Umrlo je 7 oseb. V bolnišnicah so zdravili 623 covidnih bolnikov, 114 jih je potrebovalo intenzivno nego. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okuženih znaša 748. Po besedah Maje Bratuša, ki je vodila današnjo vladno novinarsko konferenco, smo še vedno v oranžni fazi, ponovno pa se krepijo nekatera žarišča po državi.
Ponovno moramo tudi danes izpostaviti Koper, kjer je bilo včeraj resnično zelo veliko novo potrjenih okužb, in sicer kar 62, v Izoli pa 14. V Ljubljani je bilo včeraj potrjenih 94 novih okužb, v Mariboru pa 29.
Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je na vladni novinarski konferenci spregovoril o sodelovanju s strukturami zaščite in reševanja pri soočanju z epidemijo. Povedal je, da je v prvem valu sodelovalo 206 tisoč pripadnikov. Razdelili so 35 milijonov kosov zaščitne opreme, zagotovili 143 zabojnikov za zdravstvene zavode in domove starejših občanov ter pomagali policiji na mejnih prehodih ter pri razkuževanju objektov. V drugem valu pa so po besedah Šestana delo preusmerili v pomoč zdravstvu in domovom starejših občanov.
Pomembna naloga, ki je pa v zadnjem času, pri kateri sodeluje civilna zaščita in druge strukture, je pa seveda pomoč pri postavitvi in organizaciji točk za množično testiranje prebivalstva in drugih struktur v veliki večini občin. V zadnjem tednu je pa tudi pomoč prejšnjem in tem tednu je pa pomoč tudi slovenske vojske, njenih usposobljenih ljudi pri testiranju v Ljubljani na gospodarskem razstavišču. No, v petek prejšnji smo že četrtič tudi izvedli razvoz hitrih testov na vse lokacije zdravstvenih domov. Jaz sem prepričan, da bomo tudi bodoče to nalogo izvajali in nimamo z njo nobenih težav.
Šestan je dejal še, da imamo v Sloveniji že 124 dni aktiviran državni načrt zaščite in reševanja, ni pa želel napovedati, kdaj bi ga bilo mogoče preklicati.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Za ohranitev zaposlenih gostinci predlagajo več ukrepov in si želijo čim prejšnjega odpiranja panoge.
Skupščina zdravniške zbornice Bojani Beović potrdila predsedniški mandat.
Župan Komende odstopil, svetniki v iskanje začasnega vodstva do predčasnih volitev.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj tovornih vozil je na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaške in ta do približno 4 km, sega vse do priključka Zakl. Zastoj pred delovno zaporo pa je na Gorenjski avtocesti pred Vodicami proti Ljubljani in ta pa je dolg približno 1,5 km. Poleg tega zaenkrat na slovenskih cestah precej mirno promet posod poteka tekoče, čakalni dobi pa le na mejnih prehodih Gruškovje in pa Obrežje, kjer pa čakajo vozniki pri izstopu iz Slovenije in sicer na Gruškovju in Obrežju vozniki osebnih vozil okoli 30 minut. Na Gruškovju pa še vozniki tovornih vozil tudi več kot 2 uri. Gosta megla zmanjšuje vidljivost, predvsem na Primorskem, na območju med Razrtim in Črnim Kalom. Vozniki naj seveda na teh odsekih vozijo še posebej previdno. Predal Karavanke zaradi minirane na avstrijski strani občasno kratkotrajno zapirajo obe smeri. Cesta čez prelaz Vršič pa ostaja zaprta zaradi zimskih razmer. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Zaradi Ognjišča Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Minister za obrambo Matej Tonin je po zaključku virtualnega zasedanja obrambnih ministrov Zveze NATO pozval, naj ustavno sodišče čim prej odloči glede zakona o naložbah v slovensko vojsko, saj nejasnosti zmanjšujejo verodostojnost naše države v mednarodni javnosti. Priznal je, da mu je nerodno, da Slovenija glede obrambnih izdatkov tudi ob morebitni uresničitvi omenjenega zakona med državami članicami NATO ostaja na 26. mestu. Več Silvestra Sadar.
Spomnimo. Ustavno sodišče je 7. januarja do svoje končne odločitve ustavilo izvrševanje zakona o investicijah v vojsko. Večina 6 ustavnih sodnikov se je strinjala s tako imenovanim volivcem Lukom Mescem, ki je vložil ustavno presojo in razveljavitev zakona, čež da bi ob sklenitvah pogodb lahko nastale težko popravljive škodljive posledice, če bi se izkazalo, da je bil zakon sprejet neustavno. In tu je srčika problema. Mnenje volivcev je prevladalo nad oceno obramboslovne stroke. Ob tem pravnik Klemen Jaklič opozarja, da tudi sodniki niso specialisti obramboslovja, pač pa presojajo, ali gre pri zakonu morda za razumno nesoglasje. Če bi bilo le to prebito, argumenti nezadostni.
V tem bi ustavno sodišče gotovo lahko interveniralo in reklo, ne, ni nujno. Takšen nakup ni nujen. Ampak če stroka ocenjuje, in se, da je to nujen in se argumenti izidejo, morda kakšen strokovnjak tu in tam nasprotuje, to je tudi v stroki vselej tako, potem tu ni prostora niti za ustavno sodišče. Ne?
Zato tu velja prosta presoja izvršne veje oblasti. Odločitev sodišča je po Jakličevem mnenju...
Politična odločitev, preveč politična odločitev. Ni takšna, kot bi jo pričakoval od katerega koli ustavnega sodišča po svetu, ki se drži svojih smernic, svoje doktrine in brez resnih argumentov iz teh tirnic pravzaprav ne iztiri.
Letos naj bi Slovenija investicijam namesto v NATO dogovorjenih 2% namenila le 1,29% BDP, od tega za naložbe namesto 20 le dobrih 15%. Treba si je naliti čistega vina, je poudaril minister Tonin in opozoril.
V tem trenutku še vedno druge zavezniške države, oziroma če sem natančnejši, davkoplačevalci drugih zavezniških držav plačujejo za nas in na takšen način nosijo tudi naše breme varnosti.
Kako velika zadrega, predvsem pa posledice bi lahko nastale v primeru nezmožnosti obrambe lastne domovine, pa je vprašanje, ki si ga moramo zastaviti vsi, državljani, pa tudi ustavno sodišče.
V bavarski prestolnici bi se morala danes začeti 57. Minhenska varnostna konferenca, vendar je bil dogodek zaradi pandemije preložen na kasnejši datum. Kljub temu pa so organizatorji pripravili posebno digitalno izvedbo konference, udeležence pa bo nagovoril tudi novi ameriški predsednik Joe Biden. Več Andrej Šinko.
Voditelji se bodo uživo sestali ob ugodnejši epidemiološki sliki, že danes pa se obeta izjemna udeležba v nagovorih in razpravah prek spleta. Današnje virtualno srečanje je sicer namenjeno obnovitvi čezatlantskega sodelovanja in soočenju z globalnimi izzivi. Združene države Amerike so se pod vodstvom bivšega predsednika Donalda Trumpa umaknile iz mednarodnih dogovorov in organizacij, pa tudi trgovinskega sodelovanja. Pod novo administracijo Joea Bidena se v tem pogledu pričakujejo določene spremembe v pozitivno smer, prvič pa bomo lahko videli tudi, kakšno je njegovo neposredno sporočilo Evropi. V tem kontekstu je še kako aktualen tudi nagovor nemške kanclerke Angele Merkel z zadnje varnostne konference, ko si je zastavila vprašanje o tem, ali smo sposobni ohraniti principe skupnega reševanja problemov.
Das ist multilateral nicht tolles.
Čeprav multilateralizem ni vedno zabaven, ampak težak, počasen, kompliciran, sem prepričana, da je bolje, da se postavimo v čevlje eden drugega in pogledamo interese, ter poskušamo doseči zmagovalno kombinacijo za vse, skupaj, namesto, da vse rešujemo sami. Ob trgovinskem sporu ZDA s Kitajsko in Evropo, ki smo mu bili priče v času vladavine Trumpa, je zdaj potrebno še sodelovanje na področju soočenja s pandemijo, tudi v tem pogledu pa je nemalo težav. Sprva so se države borile za zaščitno in medicinsko opremo, zdaj pa poteka podobna bitka tudi za cepiva. Močnejše države se čim prej poskušajo zagotoviti čim večje količine, kar bi jim omogočilo čim hitrejše vračanje v normalnost. Evropska unija poskuša v tem pogledu ostati solidarna, bistveno vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo, če se razmere s kakšnim problematičnim sevom močno zaostrijo. Današnjega digitalnega srečanja se bodo udeležili najvišji predstavniki Evropske unije, NATO, Svetovne zdravstvene organizacije, Združenih narodov, pa tudi večina pomembnejših voditeljev zahodnih držav.
Začela je veljati evropska zakonodaja o mehanizmu za okrevanje v vrednosti dobrih 672 milijard evrov. Gre za pomoč članicam Evropske unije pri spoprijemanju z gospodarskimi in socialnimi posledicami pandemije novega koronavirusa. Od danes naprej lahko članice Evropske komisije tudi uradno posredujejo nacionalne načrte, na podlagi katerih bodo črpale sredstva.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Gostinec lahko kljub koronskim omejitvam sklene pogodbo s podjetjem in izvaja ponujanje hrane in pijače, zagotavlja državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc. Če sklene takšno pogodbo z enim podjetjem, ustvari mehurček in se zato gostinski obrat ne obravnava kot javni prostor, zato število oseb v njem ni omejeno. Nekatera pojasnila v zapletu z gostinskim sektorjem, ki so se ob tem pojavila, je zbrala Silvestra Sadar.
Gostince razburjajo po njihovem mnenju nove interpretacije vladnih odlokov, po katerih bi lahko pod določenimi pogoji ves čas pandemije vsaj delno obratovali. Vlada naj bi jim dajala drugačne informacije. Nova pojasnila pa naj bi podala po sestanku v gostišču v Prlekiji, ki se ga je udeležil gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Državni sekretar Simon Zajc je pojasnil, da odlok o ponujanju blaga in storitev potrošnikom v razmerja med pravnimi osebami ni nikoli posegal.
Tako da gostinci v vmesnem času v resnici, če so želeli podpisati pogodbo z večimi, to se pravi, da niso postali menza za eno podjetje, zaradi ostalih odlokov, ne zaradi našega odloka, niso v resnici mogli poslovati. Tisti, ki pa so, en tak je bil predstavljen, so pa po temi pogoji pa lahko.
V primeru sklenitve pogodbe z več podjetij hkrati, gostilna postane javni prostor, v katerem veljajo omejitve, denimo o zbiranju ljudi.
Novembra je bilo to število recimo 6, danes je ta številka 10, v vmesnem obdobju do 15. februarja pa je bilo to število tudi 0.
Izpostavil je sicer dobro sodelovanje z gospodarsko zbornico, s posamičnimi gostinci in drugimi.
Tudi vse novice na spletnih straneh obrtne zbornice iz tistega časa podarjajo, da naši odloki veljajo zgolj za potrošnike. Nekateri gostinci so se na podlagi tega odločili, da se jim enostavno ne izplača obratovati na način, da bi za kakšno drugo podjetje postali menza in so se odločili, da bodo koristili pomoči, ki jih nudi država skozi svoje ukrepe.
Številne predloge omenjenih je vlada upoštevala. Zajc ocenjuje, da je do nejasnosti prišlo zaradi nedovolj dobre komunikacije in poudarja, da je vlada prek ukrepov temu sektorju izplačala več kot 170 milijonov evrov, namenila mu jih bo še 44 milijonov. Tožb gostincev si ne želi, seveda pa ima vsak, ki meni, da se mu je zgodila krivica, možnost, da to tudi dokaže, je sklenil državni sekretar Simon Zajc.
Gostinci bodo na vse težje razmere v panogi zaradi posledic epidemije COVID-19 opozarjali tudi prek novo ustanovljenega strokovnega sveta za gostinstvo. Zahteve, med katerimi je tudi 100% nadomestilo plače za zaposlene na čakanju, so strnili v odprto pismo, ki ga bodo danes poslali premijeju Janezu Janši in ministru Zdravku Počivalšku. Predsednik sekcije gostincev Blaž Cvar je za Radio Ognjišče dejal.
Za ohranitev zaposlenih predlagamo, da se zaposlenim, ki so tako dolgo že zgolj na nadomestilih neto plač, da se jim zagotovi 100% kritje neto plač. Za pomoč gostincem, delodajalcem pa seveda se pričakuje pokritje izpada prihodkov, namreč skupaj z spomladanskim delom smo prisilno zaprti že 7 mesecev. Ali pa celo več za nekatere segmente v gostinstvu, seveda predlagamo znižanje davka na dodano vrednost, kot je to slediti tudi v ostalih državah. Odlog bančnih obveznosti kreditov posojil z jamstvom države, vsaj za obdobje enega leta in pa seveda čim prejšnje odpiranje panoge.
Predsednik sveta Tomaž Kavčič je ob tem opozoril, da se z vsakim dnem zaprtja zmanjšuje poslovna kondicija gostincev. Po njegovem ni pomembno le zdravje, ampak tudi vzdržnost gospodarstva. Eden najbolj prepoznavnih obrazov v boju proti epidemiji novega koronavirusa, Bojana Beović, je tudi uradno prevzela vajeti Zdravniške zbornice Slovenije. Na čelu te je nasledila Zdenko Čebašek Travnik. Beovićeva je infektologinja na Ljubljanski kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter predavateljica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. V preteklosti je bila tudi predsednica zdravstvenega sveta. Za Radio Ognjišče je spregovorila o prednostnih nalogah, prispevek Alena Salihoviča.
Bojana Beović je v zadnjem letu širši javnosti postala znana po svoji vlogi vodje svetovalne skupine za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje. Za včerajšnjim imenovanjem za predsednico Zdravniške zbornice pa se poslavlja z vodstva svetovalne skupine. Pravi, da obojega skupaj opravljati ne more.
Da ne morem, zato ker ima dan 24 ur in to dobesedno ni izvedljivo. Seveda bom pa sodelovala pač kot posamezna oseba, kot ekspert, ker gre tukaj za moje osko, kako bi rekla, specialistično strokovno področje. Na ta način pa moram biti seveda državi, tako kot sem sicer na voljo.
Kot predsednica Zdravniške zbornice se bo zavzemala, da bo zbornica s profesionalnim medijskim pristopom postopno in z argumenti izboljšala javno podobo zdravnikov in obenem zaščitila posameznike, ki so se znašli v medijskem linču. Želi si tudi, da bo zbornica bolj prisotna na terenu. Pred časom pa je za naš radio o nalogah še povedala.
Ena takih prvih stvari, no, ki se tiče volitev, je to, da se opusti ta zahteva po kvorumu, ki ga nimajo niti ne državnozborske volitve. Potem seveda potrebna je digitalizacija procesov na zbornici od volitev pa tudi do vseh ostalih stvari, ki se na zbornici dogajajo.
Beovićeva verjame v ekipo in v dobro delo. Dodaja pa tudi, da nas je epidemija naučila mnogo.
Epidemija je zelo nazorno jasno pokazala, kje so v Sloveniji v zdravstvu, pa tudi širše težave na področju recimo sociale, varstva in oziroma skrbi za starejše. To se je pokazalo sedaj zelo, zelo očitno.
Novega predsednika je včeraj dobila tudi skupščina zdravniške zbornice. Poslanci so na to mesto izvolili travmatologa Marka Juga.
Po odstopu župana Komende Stanislava Poglajena naj bi bila imenovana dva podžupana, eden od njiju pa bo do predčasnih volitev prevzel vodenje občine. Kot je poročal Pop TV, so svetniki župana pozvali k odstopu, ko so izvedeli za približno 1,2 milijona evrov težko odškodninsko tožbo, ki jo je občina izgubila, ker je Poglajen v imenu občine podjetju Palmarium oduzel enega od njegovih zemljišč. Več Andrej Šinko.
Občinski svetniki naj bi za tožbo izvedeli šele sredi decembra, ko pa se njene izvršljivosti več ni dalo izpodbijati, pa so se o tem seznanili tudi na izredni seji. Svetnik SDS Aleš Marinko je pojasnil, da je podjetje Palmarium bilo zadolženo za izgradnjo infrastrukture, ki bi jo po pojasnilih župana moralo brezplačno prenesti v uporabo občini.
Potem je bila, kako je rekel, neka težava z DDV-jem, se ta DDV občina ga ni hotla plačati, je župan šel v razlastninjenje Palmariuma.
Občina in podjetje naj bi se zaradi razlastitve zemljišča na območju stanovanjskega naselja Sončna aleja oziroma Šmidovega travnika pravdala 4 leta. Sodišče pa je na koncu občini naložilo plačilo odškodnine v višini 1,25 milijona evrov. Marinko je pojasnil, da so svetniki bili enotni, da je župan izgubil njihovo zaupanje. Že decembra pa je zaradi omenjenega odstopil tudi edini podžupan Igor Štebe.
Obzirom, da občina v tem trenutku nima podžupana, je nekje nek predlog, da se imenuje ta dva podžupana s tem, da en podžupan prevzame funkcijo župana, drugi prevzame funkcijo podžupana in se zadeva pripelje do predčasnih volitev, ki bojo pa najkasneje v 3 mesecih od odstopa.
Je dejal Marinko in dodal, da je občina odškodnino poravnala takoj v začetku leta, ko je bil sklep izvršljiv.
Ker ni plačala v celotni vrednosti, zato ker je imela še neko terjatu, pač ker smo tudi naknadno zvedeli do podjetja Palmarium, tako da občina je plačala cirka 800 tisoč evrov.
Pobudo za izredno sejo je sicer dal samostojni občinski svetnik Roman Dobnikar, ki je za Pop TV dejal, da mu ni jasno, zakaj so se na občini odločili za razlastitev, saj da gre za najhujši poseg v lastninsko pravico. Zaradi tega pa bi pri tem morali imeti določeno besedo tudi občinski svetniki.
Športni prispevek začenjamo z novico, ki jo kaj lahko navežemo na včerajšnje zmagoslavje Nike Križnar na tekmi smučark skakavk za svetovni pokal. Danes je včerajšnjemu prvemu mestu dodala bron. Japonka Sara Takanashi je danes na tej drugi tekmi v Rašnovu zmagala in prišla do jubilejne 60. zmage v svetovnem pokalu. Druga je bila Norvežanka Silje Opset, za njo pa sta se zvrstili najboljši 2 Slovenki. Včerajšnja zmagovalka Nika Križnar je zasedla 3. mesto, Ema Klinec je bila 4. Nika Križnar.
Mičken slabši kot pa prejšnji dan, ampak ja, moram reči, da sem imela tudi malo manj sreče z vetrom danes, ampak kljub temu se je dal skočiti in pokazati, da še vseeno sodim zraven in da lahko obdržim to rumeno majico, tako da jaz sem zelo zadovoljna in upam na nadaljne skoke, kot so bili včeraj.
Križnarjeva je tako še 9. stopila na zmagovalni oder, nanj se je povzpela z 5. mesta po prvi seriji. Današnji uspeh pomeni, da je pred bližnjim svetovnim prvenstvom v Oberstdorfu uspela zadržati rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu. Naslednja tekma svetovnega pokala za skakavke bo šele po svetovnem prvenstvu konec marca v ruskem Nižnjem Tagilu. V Rašnovu pa ta konec tedna še tekmi skakavcev. Na svetovnem prvenstvu alpskih smučarjev v Cortini d'Ampezzo pa se je danes odvil moški veleslalom. Francoz Matthew Favre je novi svetovni prvak. Presenetljivo je osvojil zlato, potem ko je odstopil vodilni po prvi vožnji z veliko prednostjo, je končal prvi tek rojak Alexis Pintero. Srebro je Italiji priboril Luca de Aliprandini, bron pa Avstriji Marko Švarc. Slovenski as Žan Kranjec je osvojil 6. mesto. Štefan Hadelin je bil 16. Na sporedu svetovnega prvenstva sta le še specialna slaloma, v soboto ženska slalomska preizkušnja in v nedeljo še moški slalom. Na Pokljuki, kjer se odvija svetovno prvenstvo v biatlonu, je danes prost dan, jutrišnji pa bo namenjen štafetnima nastopoma. Ženske bodo tekme začele ob 11:45 minut, moški ob 15. Glede na dosežke v sezoni je težko napovedati favorita za končno zmago, pravijo poznavalci. Slovenija še čaka na vrhunsko uvrstitev na domačem svetovnem prvenstvu, a na posamični tekmi so Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan in Alek Cisar dokazali, da so zelo natančni na strelišču in hitri v smučini. Ta četverica pa bo slovenske barve branila tudi v štafeti. Ob dobrem razpletu jim morda uspe ponoviti lanski dosežek, ko so v Anterselvi nepričakovano zasedli peto mesto. Mlada ženska štafeta pa pravi, da bo skušala popraviti vtis nastopov na domačem svetovnem prvenstvu in uvrstitev do 12. mesta bi bila že velik uspeh.
Popoldne bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, pade lahko tudi kakšna kaplja dežja. Proti vzhodu in severu bo več jasnine. V južni polovici Slovenije bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, v vzhodni Sloveniji okoli 14 stopinj. Jutri bo v zahodni, južni in delu osrednje Slovenije pretežno oblačno, drugod bo prevladovalo sončno vreme. Jutranje temperature bodo od 1 do 6, v severni Sloveniji do minus 3, ob morju okoli 8, najvišje dnevne pa od 10 do 15 stopinj. Še obeti. Tudi v nedeljo in ponedeljek ne bo večje spremembe. Več oblačnosti bo na zahodu in jugu ter več sonca na severu in vzhodu Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Preglejmo še vremenske podatke, izmerjene pred pol ure. Ljubljana 10 stopinj, Murska Sobota, Krško, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pa Lendava Maribor in Ptuj 14 stopinj Celzija. Celje, Črnomelj, Slovenj Gradec, Podčetrtek in Slovenske Konjice 13, Novo mesto oblačno 12, Krajinski park Goričko, Metlika, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina tudi 12 stopinj. Mežica, Velenje, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana 11 stopinj Celzija. Letališče Portorož oblačno 10, Gornji Grad, Pohorje, Hrastnik, Kočevje, Kranj, Litija, Trbovlje in Trebnje tudi 10 stopinj. Bohinjska Češnjica, Bovec, Koper in Nova Gorica ter Piran 9 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica in Vrhnika 8, Postojna oblačno 7, Babno Polje, Gorenja vas, Ajdovščina, Idrija, Jezersko tudi 7 stopinj, Park Škocjanske jame in Sveti Trije Kralji na Pohorju 6, Rudno Polje 3, Krvavec nič, Kredarica pa pretežno jasno minus 2 stopinji Celzija. Pneumatika na vozišču ovira promet na Podravski avtocesti pred priključkom Zakel proti Gruškovju. Zastoj tovornih vozil je na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, dolg je 4 km, sega do priključka Zakel. Zastoj pred delovno zaporo je na Gorenjski avtocesti pred Vodicami proti Ljubljani, dolg približno 1,5 km. Gosta megla zmanjšuje vidljivost na Primorskem, na območju med Razdrtim in Črnim Kalom. Vozite previdno, predor Karavanke pa zaradi miniranja na avstrijski strani občasno kratkotrajno zapirajo v obe smeri. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V Beogradu je bilo dopoldne ustoličenje novega patrijarha Srpske pravoslavne cerkve, prisostvoval mu je tudi beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Predvidoma mu boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.